สวัสดีครับกับมาค่ะกับชิวชิวสกิลตี้บายเซพเพกาครับผมสุเมฆจิตภักดีประเด็นมารายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของ Forensic Day นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของท็อปซิกมาลูสแล้วก็ตัวของท็อปซิกิลตี้อีเวนต์ไอดีนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากตัวของGitHub ชื่อว่า Enable Window Lock Settings ของทาง Yamato Security นะครับในตัวของ GitHub เองเนี่ยจะมีวิธีเรื่องของการ configuration ตัวของล็อกต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของพวกการอะไรสีด้วยนะครับทีนี้ในพาร์ทหนึ่งของตัว proxy GitHub นะครับเขาจะมีเรื่องของการพูดถึง top sigma lock source กับตัวของ top security event id ด้วยนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าเอ้ยในตัวของ top sigma lock source กับตัวของ top security event เนี่ยมันเจออะไรเยอะนะครับคืออีเวนท์ที่เกี่ยวกับพวกที่เป็นการโจมตีต่างๆหรือว่าตัวที่เป็นอินซิเดนต์ต่างๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับตัวของ Sigma Lock อะไร Security Event ID อะไรนะครับมากันที่พาร์ทแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของตัว Top Sigma Lock Source นะครับ Top Sigma Lock Source ที่เรามักจะเจอนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับในเรื่องของการ Investigation ก็คือเรื่องของตัว Process Creationนะครับอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็คือตัวของ Sysmon นะครับ Operation ID เท่ากับ1หรือก็คือตัวของ Windows Security Event 4688นะครับแต่ประเด็นคือในเรื่องของ configuration ตรงส่วนนี้มัน default setting default configuration เนี่ยมันไม่ได้รวมเข้ามาด้วยดังนั้นอันนี้เป็นถือเป็นพาร์ทนึงที่สำคัญที่ควรจะ enable ขึ้นมานะครับ2คือ security หรือก็คือตัวของ Windows Security Lock นะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นประเด็น3คือเรื่องของตัว Prescript หรือก็คือตัวของ Windows PowerShell Operational นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ากึ่งๆแล้วกันคือมันมีบางส่วนที่มีข้อมูลบางส่วนที่มันไม่ได้เต็มในเรื่องของตัว payload นะครับซึ่งก็คือตัวของ PowerShell Operational 4104นะครับอันนี้แนะนำให้ enable เพิ่มเติมด้วยอันต่อมาคือเรื่องของ Rigidity Set ครับ Rigidity Set เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีในตัวของWindows Security Event Lock นะครับก็จะต้อง enable ขึ้นมาในตัวของ Sysmon เพิ่มเติมก็คือ Windows Security Windows Sysmon นะครับ Operational 13นะครับในส่วนของอันถัดมานะครับที่จะมีตัวของ Sigma รู้ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของตัว File Event นะครับ Sysmon Operational 11นะครับแล้วก็ตัวของถัดมาเป็น default เลยก็คือตัวของ system lock นะครับส่วนถัดมาจะเป็นตัวของ image load นะครับก็คือตัวของ sysmon operational 7นะครับจริงๆในเรื่องของตัว sysmon lock เนี่ยผมเคยอธิบายในตัวแต่ละ event ไปแล้วดังนั้นหากใครสนใจก็ลองไปตามดูอีกทีนึงในเรื่องของsysmon episode ละกันนะครับส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของ legacy event ครับอันนี้จะเป็นตัวของ Sysmon Operational 12 13 14นะครับแล้วก็ตัวของ Sys Process Module นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัว Operational ในตัวของ PowerShell Operational 4103นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการ enable โดย default นะครับสุดท้ายในอันดับ10นะครับของตัว Top Sigma Lock Source เนี่ยก็คือ Network Connection หรือก็คือตัวของ Sysmon Operational 3ซึ่งไม่ได้มีการติดตั้งตัวโดยเฉพาะนะครับต้องมีการ enable ตัวของ Sysmon ขึ้นมาเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวของ Top Security Event ID เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของตัว Lock Source ใดๆก็แล้วแต่ในเครื่องเนาะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสไปที่ตัวของSecurity Event ID ที่มักจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมรูการโจมตีต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวของ Event ID 4688หรือก็คือเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะครับก็คือ Process Creationอันดับ2คือตัวของ4697นะครับ Service Install นะครับซึ่งอันนี้มีโดย default ในตัวของ Windows 10แล้วก็ Windows 2016ขึ้นมาอีกอันนึงคือตัวของ5145 Asset Attempt to a Network Share Object อันนี้ไม่มีนะครับโดย default ต้องมีการ enable ขึ้นมาแล้วก็อันดับ4คือตัวของ Successful Log On ก็คือตัวของการล็อกอินปกติอะ4624 4625แล้วขออภัย4624คือ Log In Success 4625คือ Log In Fail นะครับมีอยู่แล้วในตัวของ Windows Security Event Lock นะครับแล้วก็ถัดมาคือ4656ครับ Object Handling Request นะครับอันนี้ไม่มีโดย default นะครับควรจะต้อง enable ขึ้นมา4663คือ Access Attempt to Object นะครับอันนี้ก็ไม่มี enable โดย default เช่นเดียวกัน4625 Fail Log On นะครับอันนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วว่ามีนะครับมีโดย default ใน Windows ตั้งแต่ Windows Server 2008ขึ้นมานะครับ 4776นะครับเป็น NTA Authentication อันนี้จะมีฝั่งที่เป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นตัวของ Success เท่านั้นด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าจริงๆคือแนะนำให้ใช้ตัวของ Sysmon เพิ่มจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็4662ครับ Operational Perform and Object นะครับอันนี้อยู่ในตัวของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ Directory ServiceObject was modified อันนี้ไม่ได้ถูก enable โดย default นะครับEvent ID 5136นะครับดังนั้นถ้าเราวนกลับมาสรุปข้อมูลโดยรวมนะครับพาร์ทแรกเลยคือเรื่องของตัว Sigma Loop Sigma Lock Source นะครับที่มีการสร้าง Sigma Loop เยอะๆเพื่อใช้ในการ detect การโจมตีหรือว่าเรื่องของพวกพฤติกรรมการโจมตีของ malware ต่างๆเนี่ย process creation ถือเป็นอันดับ1แต่มันไม่ได้ถูก enable โดย defaultนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทนึงที่สำคัญแล้วก็แนะนำให้ติดตั้งของ Sysmon ผมคิดว่าน่าจะเห็นชัดเจนที่สุดนะครับอันดับที่2ถัดมาคือเรื่องของตัว Windows Security Event Log นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่มันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนหลายๆคนอาจจะตัด Noisy ไม่เป็นคือมันยังมี False Alarm ค่อนข้างเยอะเราต้องพยายามสร้างตัวของ Rule ให้เหมาะสมกับตัวของการ Alert นั้นๆ นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ต้องใช้อาศัยความชำนาญระดับหนึ่งเพราะว่าต้องเข้าใจเรื่องของการโจมตีแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเข้าใจว่าแต่ละการโจมตีนั้นเกิดอีเวนต์ security event อะไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของตัว PowerShell script ครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน PowerShell ในการโจมตีณปัจจุบันตัวนี้ปี2024แล้วก็ยังเห็นนะครับทั้ง WMI ทั้งตัวของ PowerShell ยังถูกใช้ในการโจมตีอย่างต่อเนื่องดังนั้นพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เราต้องมีการมอนิเตอร์ไว้ซึ่งแน่นอนโดยปกติอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูก enable โดย default อันนี้ต้องรีบไปดำเนินการเซตนะครับและพาร์ทสุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องของ registry set นะครับอีกเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกพาร์ทหนึ่งที่มักจะถูกซ่อนโดยทางฝั่งของthreat actor ก็คือเอาพวกสคริปต์เอาพวกpayload ต่างๆไปไว้ในตัวของ registry แล้วก็ดึงมาใช้อีกทีนึงเป็นลักษณะของพวกที่เป็น fileless attack นะ fileless execution นะครับดังนั้นก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่แนะนำให้ดำเนินการมอนิเตอร์นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะใช้ตัวของ Sysmon นะครับSysmon Operational 13จะเป็นตัวของมอนิเตอร์เป็นหลักนะครับส่วนของตัว Security Event ID นะครับเราต้องบอกว่าคล้ายๆกับตัวของที่เป็น Sigma Loop ก่อนหน้านี้แหละก็คือเรื่องของตัว C6888คือ Process Creation Service Install ก็คือตัวของ C697นะครับแล้วก็พวก Network Sharing คือการพยายามหาไปในช่องทางต่างๆที่เป็นการทำ Network File Sharing ก็คือ45145นะครับ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัว C624ก็คือเรื่องของ Authentication Success อันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราต้องคอยสอดส่องตรวจสอบเช่นเดียวกันว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการล็อกอินที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าเป็นสิทธิ์ที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลสรุปของตัว Yamato Security Enable Window Lock Setting นะครับอันนี้เป็นสรุปโดยย่อของตัวข้อมูลที่ได้มาจากตัวของ Sigma Lock ต่างๆหรือว่าตัวของ Security Event ต่างๆที่มักจะถูกสร้างเป็นรูที่ใช้ในการ detect incident ต่างๆหรือว่าตัวของพฤติกรรมที่เป็นมักการโจมตีแล้วสร้างรูขึ้นมากันเยอะๆนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ